Prosím, aby ste povstali k úvodnému požehnaniu a piesni oslavnej. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte všetci, ktorí ste tu pravidelne alebo aj občas. A neviem, ako ste to mali vy ako deti, že ktoré dôležité momenty v roku boli pre vás tie, na ktoré ste čakali. Ja som čakal zhruba na tri veci. To boli Vianoce, narodeniny, teda moje samozrejme, a konferencia. No, teda uzavretie známok. Teda mne sa rátali prázdniny od konferencie, nie od začiatku prázdnin, lebo už vlastne to bolo po. Takže myslím si, že na všetkých školách máme po konferencii, teda učitelia majú po konferencii, deti majú po konferencii a rodičia majú po konferencii. Takže tomuto významnému dňu sa budeme, tomuto teda času sa budeme venovať dnes. Trocha, preto sú tu aj deti medzi nami. No a druhá téma, my sme v takej sérii tematickej, ktorá sa volá Cestovná mapa Evanjelia a dnes bude mať homiliu Jozef Krekréty na tému, keď lekcia z hora prichádza z dola, ale hneď teraz ho prosím ešte, aby niečo povedal deťom.
Niečo doniesol. Čo je toto? Ale jaké cukríky? Gumené cukríky sú to. Gumené cukríky. A viete, z čoho sa to vyrába? No, nepočujem, dobre, nerozumiem. Ja som vám doniesol, že to sa vyrába z tohto. To je taký prášok, ktorý sa volá želatína. A tá želatína, tá nerastie ani na stromoch, ani to nie je piesok pri mori, ale tá želatína sa vyrába z koží. Čo myslíte, z akej kože sa to vyrobilo? Z akého zvieraťa? Z kravy? No z kravy by sa to mohlo, ale toto sa vyrobilo z prasaťa, z kože prasaťa. A vidíte, aké to pekné, čisté. Ale My budeme rozprávať dneska príbeh, ktorý sa odohral strašne dávno, zhruba 2000 rokov dozadu. A vtedy, keď deti žili na jednej ulici a neboli z rovnakého náboženstva, tak sa nemohli ísť spolu ani na narodenie jeden druhému. A to preto, lebo panovali také prísne zákony, ktoré sa volali kašrút. Bol zákon o tom, že Židia nesmeli jesť niečo, čo je z nečistých zvierat. A prasa patrilo medzi nečisté zvieratá. A ja som chcel ilustrovať týmto, že ten príbeh, ktorý sa odohrával vtedy pred 2000 rokmi, sa ešte dodnes neskončil, lebo aj dneska sa vyrába jedna želatína pre deti, ktoré sú akože nie židovské, z prasiat. A potom sa vyrába druhá želatína, ktorá je vyrobená z kože rýb. Alebo z kože kravy by mohla byť. Lenže ani to nemôže byť hociaká krava. Aj tá musí byť zabitá s presným spôsobom. Takzvaným košer spôsobom. Takže až dodnes existuje výroba potravín pre rôzne skupiny rôznym spôsobom. Táto istá želatína sa dá ešte vyrobiť aj halal pre Mohamedánov. Takže na jednom mieste, a tam som bol celý minulý týždeň v tom závode, sa vyrábajú, dá sa povedať, z dvoch základných zdrojov tri rôzne produkty. A to sa nedieje ďaleko, nebolo to ani v Iraku, ani v Iráne, ale bolo to, viete kde? Ani v Izraeli to nebolo, bolo to na Liptove. Takže takéto veľké rozdelenie bolo. To znamená, Haribo cukríky nemôžu deti jesť hocičoho. Tam musí byť napísané, že košer, halal, alebo keď tam nie je napísané nič, tak to je pre tých ostatných.
Prichádzame medzi vás aj my, predškolské deti, pretože chceme spolu s vami oslávať Pána Boha. Každú nedeľu počas bohoslúžieb sa stretávame hore na druhom poschodí, a kde objavujeme, aký je Boh. Počuli ste, že je veľký, je silný a mocný, všetko stvoril, čo je tu na zemi. Keďže niektoré rodiny s deťmi už odišli na prázdniny, tak čo vidíte, je len časť detí, ktoré sa s nami stretávajú. Máme asi 40 detí, čo prichádzajú na tieto stretnutia. Áno, Boh je mocný, ale je aj láska. A o tom sme si hovorili na začiatku každého nášho stretnutia. Máme takú nástenku, na ktorej je veľké srdce, že Pán Boh miluje každého z nás. A tie malé srdiečka, to sme my. A keď prichádzajú deti na stretnutie, tak si každý zavesí svojho panáčika. To sú tie vlastne panáčiky, na ktorých sú mená našich detí. Pán Ježiš ma miluje, viem to z mojej Biblie. áno, Pán Ježiš nás miluje, ale nie len nás, maličké deti, ale nás všetkých. Či si veľký a či malý, či si mladý a či starý, či si tučný a či chudý, Boh má ťa rád.
Ako ste už počuli, dnešné bohoslužby sú výnimočné. Sú výnimočné dvomi vecami. Prišli sme, aby sme slávnostne ukončili školský rok. A prišli aj deti, predškoláci, ktorí odchádzajú hore, ale aj školáci, ktorí tu sedia pekne pospolu a tiež neskôr odídu, aby uzavreli školský rok svojím spôsobom. Deti zvyčajne v nedeľu v tomto čase mávajú svoje samostatné stretnutia, detské bohoslužby, na ktorých spoznávajú Pána Boha, učia sa nové veci z Biblie, tak ako na bohoslužbách, akurát iným spôsobom. Aby lepšie porozumeli, mohli sa opýtať, rozprávať sa. A sú tu niekde hore za to sklenenou stenou aj úplne malé deti, s ktorými máme možnosť spoločne objavovať a spoznávať Pána Boha na iných stretnutiach počas týždňa, vo štvrtky. Dnes sme tu všetci spolu. Deti, mladí, zrelí aj starší dospelí, rodičia, starí rodičia, žiaci, učitelia, ľudia rôznych profesí alebo dôchodcovia. Všetci spolu, aby sme na záver školského roka poďakovali Pánu Bohu za to, čo sme prežili. A aby nás Pán Boh cez svoje slovo povzbudil a pripravil na to, čo je pred nami, čo nás čaká. Školský rok nie je len o škole. Je to obdobie, ktoré každý z nás prežil na svojom mieste. V škôlke, v škole, doma, v práci, na výletoch, pri povinnostiach, alebo aj v nemocnici, na lôžku, v samote. Máme za čo ďakovať. Aj keď sme určite nezažili len pekné veci. Niektoré boli určite náročné a ťažké. Ale ako spievali malé deti, z Biblie vieme, že nás Pán Boh napriek všetkému miluje. a že je a chce byť s nami. A za tomu chceme aj dnes ďakovať. Dobrý spôsob, ako môžeme Boha chváliť a ďakovať všetci spolu v jednom čase, je spev. V piesniach sú slovami a hudbou vyjadrené myšlienky, ku ktorým sa môžeme pripojiť. Poďme teda všetci spolu chváliť Boha a ďakovať mu aj v nasledujúcich piesniach.
Matúš 8, 5 až 13. Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a poprosil ho. Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu povedal, prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal, Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide. A druhému poď, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním. Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi, choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravil.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe, ak môžete. Pane Ježišu, ten rímsky stotník vyvolal v tebe údiv svojou vierou. Ja ťa síce udivujem denne, ale skôr svojou nedôverou k tebe, k ľuďom okolo a k sebe samému. Ďakujem ti, Pane Bože, že si hodný oveľa väčšej našej viery, pretože je veľká tvoja láska, tvoja trpezlivosť, milosť a pravdivosť voči nám. Ďakujem ti za to, že nám dávaš možnosť znova to uvidieť. Prosím ťa, aby si otváral naše srdcia, aby si nás učil vnímať teba, ako môžeme viac dôverovať tomu, čo sa deje, čo žijeme s tvojou prítomnosťou. Prosíme ťa o požehnanie tejto nedele. Amen.
Skutky apoštolov 10, 24, 47. Keď Peter prišiel do Cezarei, Kornélius ich učakal. Zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami, vstaň, a ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im, vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom, alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali? Kornélius povedal. Pred 4 dňami, práve v tú hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal. Kornélius, tvoja modlitba bola vypočutá, a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba. A ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Peter sa teda ujal slova a povedal: Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Júdsku. Začalo sa to v Galiléji po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých si Boh vopred vyvolil. Teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Boh, určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal: Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak, ako my?
Takže, dobré ráno. Opäť mi pripadla úloha, aby som sa prihovoril na konci školského roku. Ak si pamätáte, pred rokom som takto tu stál a hovoril som o poslednej lekcii, ktorú Pán Ježiš dal svojim učeníkom a nasledovníkom. A dnes túto tému ukončenia školského roku spájame aj s mapou toho, ako správa o vzkriesení prechádzala z Jeruzalema do rôznych miest Izraela, Samárie, Antiochie a do všetkých, teda Turecka a do všetkých končín sveta. Prechádzala nielen geografickými oblastiami, ale prechádzala aj do iných sociálnych skupín. Dneska sa dostávame k príbehu Kornélia, ktorý je dôstojníkom rímskej okupačnej armády. Možno, že tento príbeh by mohol byť vhodnejší pre podôstojnícku školu, ako pre základnú školu Narnia a bilingválne gymnázium, ale pokúsim sa predsa len nájsť to spojenie. Už v tom nadpise som sa to snažil naznačiť, že ten príbeh hovorí o tom, že niektoré lekcie, ktoré prichádzajú z hora, musia ísť z dola, cez nejakých ľudí. A myslím si, že škola je miesto, kde lekcie z hora prichádzajú systematicky z dola. Rovnako aj cirkev je niekedy miestom, kde vlastne prichádzajú lekcie z hora cez ľudí, ktorí k nej prichádzajú. Ja som už raz kázal na tento biblický text, ale nebojte sa, nie je to žiadna recyklácia. Vtedy som rozprával viac o transformácii Petra a dneska budem rozprávať o transformácii Kornelia. Tento príbeh pre mňa nie je len historkou z antického sveta. Už som to naznačil tým príbehom o Haribo cukríkoch, o želatíne, že celý týždeň som sa musel dívať na to, ako sa musia umyť celá fabrika. Jeden týždeň sa nič nevyrába, len sa umýva, aby sa mohlo prejsť z nekošer výroby na košer výrobu. Ako musí prísť autorita, ktorá skontroluje každé vrecko, ktoré sa vyrobí a opečiatkuje, aby nemohlo byť zamenené jedno za druhé. A toto sa robí niekoľkokrát v roku, pretože sa to nemôže robiť košer po halal, halal po košer a rovnako obyčajné pred týmito dvomi. Pýtam sa, či tie náklady nie sú zbytočné, či to nie je zbytočná energia, ale prečo sa to vôbec deje? Odpoveď si nechám na neskoršie, ale toto je jeden príbeh, ktorý chce ukázať, že 21. storočie žije stále tou istou témou, ako žili Cornelius a Peter v tom príbehu, ktorý sme čítali. Tá druhá spojitosť s mojim vlastným životom je oveľa intimnejšia. Súvisela s mojim rozhodovaním pre manželstvo, vtedy som riešil otázku, keď vstúpim do vzťahu s dievčatom, ktoré je z inej cirkevnej denominácie, ako sa mám chovať? Ako mám prijímať jej inú vieru? Ako sa mám chovať ku svojim svokrovcom? Mal som pocit, že Pán Boh ma cez tento príbeh jasne vedie a mnohokrát viedol. A dnes po 30 rokoch viem, že cez tento príbeh ma Pán Boh vedie. Takže poďme ku Korneliovi. Je to vysoký rímsky dôstojník, dnes na úrovni nášho veliteľa roty. Je to príslušník okupačnej armády, ktorá sídli v Cezareji Prímorskej. A táto posádka bola podriadená priamo rímskemu prokurátorovi, ktorý zodpovedal za oblasť Sýrie, do ktorej patrilo vtedy aj Judsko a Samária. Prokurátorom v období tohto príbehu, alebo tesne predtým, bol Poncius Pilát. A za týmto dôstojníkom na túto posádku bol vyslaný rybár z Galilei, ktorý ešte nedávno sa bál priznať svojmu učiteľovi, keď ho na chrámovom nádvorí v Jeruzaleme konfrontovala s Ježišom z Nazareta jedna obyčajná slúžka. Tento rybár tam nejde v okovách. Cornelius nie je Pilát, je to bohabojný dôstojník rímskej armády. Človek, ktorý prijal židovský monoteizmus a etické ideály židovského náboženstva, ale neprijal ostatné kultové a rituálne predpisy, ktoré židovstvo predpisovalo. Na rozdiel od prozelitov, ktorí sa dali obrezať, dodržiavali predpisy o sobote, dodržiavali príkazy o jedlách, Cornelius tieto predpisy nedodržiaval, aj keď o nich musel vedieť. Termín bohabojný Lukáš používa v súvislosti s ľuďmi z vyšších vrstiev. Prozeliti boli spravidla ľudia z nižších vrstiev, boli to otroci, ktorí prijali židovské náboženstvo a všetky jeho dôsledky, lebo to im prinášalo, vtedy, keď nemohli získať rímske občianstvo, trošku inú slobodu, ako keby boli Rímanmi. Poprosím o prvý obrázok. My sa zaoberáme teda príbehom Evanjelia, príbehom vzkriesenia, ako sa šírilo v jednotlivých miestach. Ten text v skutkoch 2. kapitole opisuje letnice, na ktorom sa dozviedáme, že tá prvá cirkev sa denne stretávala, modlila sa, mala spoločné oslavy Pána Boha a učila sa od apoštolov a mnohé ľudí sa k ním pridávalo. Bola to misia. Zaujímavé je, že temer to isté sa dozvedáme o Korneliovi. Prosím, obrazok druhý. Píše sa, že sústavne sa modlil, štedro sponzoroval svojich chudobných zo židovského prostredia, pestoval úzke vzťahy s ľuďmi, ktorí vyznávali rovnakú vieru a hodnoty, ako je on. Peter prišiel do domu plného iných ľudí. V príbehu je potom neskôr opísaný ako ten, ktorý je ochotný prijať učenie apoštolov. Môžeme povedať, že pestoval rovnako ako prvá cirkev vertikálne aj horizontálne vzťahy. Tým vertikálnym vzťahom bol vzťah k Bohu, ktorý vyjadroval intenzívnym modlitebným životom a ochotou učiť sa od apoštolov. Horizontálnymi vzťahmi boli jeho spoločenstvo priateľov a spoločenstvo miestnej židovskej komunity. To vyplývalo všetko z toho, že v centre toho všetkého bol Boh, ten bol osou všetkých týchto vzťahov, ktoré mal. Zápletkou udalosti je, že Korneliovi niečo chýba. Jeho vzťah s Bohom nie je úplný a túto potrebu rieši Pán Boh tým, že mu dáva nejaké videnie. Vedľa toho, že dostáva pozitívne hodnotenie za svoj život, je vyzvaný, aby z vlastnej iniciatívy a na konkrétnu adresu poslal svojho sluhu a odtiaľ zavolal cudzieho človeka na návštevu. Moja otázka je, prečo posol vo videní nesprostredkoval evanjelium priamo? Prečo neposlal samotného Petra za Kornéliom? Prečo tam poslal toho sluhu? Text dáva svoju odpoveď, že niečo staré sa muselo zbúrať a niečo nového sa muselo vytvoriť. To, čo sa zbúralo, boli vnútorné bariéry, staré paradigmy a vzájomná nevraživosť. To, čo sa vytvorilo, boli nové vzťahy, nové poznanie a nový pokoj. Poďme postupne. Prvá lekcia bola búranie bariér. Tá nezmeriteľná bariéra medzi Petrom a Kornéliom je opísaná slovami: vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Peter a Kornélius prekonávajú túto bariéru spoločne a postupne. A treba povedať, že to začína už vôbec tým, kde Peter býval. Býval u jedného človeka, ktorý spracovával kože, podobne ako sme sa my dozvedali o tej želatíne, a robil z toho kožené predmety. Ani tento muž, napriek tomu, že bol podľa mena Hebrej, nebol čistým Hebrejom, pretože sa stýkal s časťami zvierat, ktoré nemuseli byť mŕtvych zvierat, ktoré nemuseli byť zabité rituálnym košer spôsobom zabíjania. Tento človek žil na okraji mesta pre zápach, ktorý sa z jeho prevádzky šíril. Keď k nemu Korneliovi poslovia prichádzajú, sú si vedomí toho, že nemôžu vstúpiť, len zaklopať a vstúpiť, ale že musia zavolať toho človeka von. Tu Peter prichádza a on prelamuje prvýkrát tú hranicu a hovorí, že poďte ďalej. Prenocujú u ňoho a pohostí ich. Ďalším krokom je to, že sa odhodla ísť do cudzieho mesta, do Cezarej. Aj tu Kornélius vychádza pred dvere vlastného domu a tam s ním vedie prvý rozhovor. Až potom Peter prelamuje tú bariéru a vstupuje dovnútra. Kornélius nechcel, aby sa Peter poškvrnil skôr, ako sa preto sám rozhodne. Štvrtým prekonaním bariéry je to, čo je neskôr písané, že spoločne stolovali, a naposledy to, že boli pokrstení títo neveriaci ľudia z pohanského prostredia vodou, prijatí do spoločnosti veriacich, apoštol u nich zotrval a cirkev ich napriek prvým námietkám prijala. Peter je mi v tomto príbehu veľmi sympatický. Najviac zo všetkých príbehov o Petrovi. Pôsobí na mňa ako slobodný, proaktívny človek, ktorý vystupuje skôr ako dobrodruh, nebadať na ňom žiadne pochybnosti, žiadne známku, že by niečo robil ako premáhanie seba samého. Má to v hlave jasne usporiadané. Ide s gurážou a značením. Vždy si vyberá to najlepšie riešenie, ktoré sa v danej situácii vôbec dalo urobiť. Keď mu dôstojník nepriateľskej armády sa úctivo klania k zemi, Peter ho zdvíha s tým, že aj ja som len človek. Obaja sme rovnako. Nehovorí ako prvé nejakú lekciu, ktorú sa mal naučiť Cornelius. Ale ako prvé lekcie dvakrát uvádza to, čo sa naučil on sám. Skôr neskročil do tohto domu. O nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý. Boh nikoho neuprednostňuje. Bohu je v každom národe milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Teda nehovorí o tom, čo majú robiť druhý, ale hovorí o tom, čo sa naučil. Boh teda nemá privilegovaných, nerobí rozdiel, hovorí Peter. Vedome zostupuje z toho priedestálu vlastníka pravdy. Napriek tomu, že je príjmaný s dôverou ako autorita, nechová sa ako jediný nositeľ pravdy. Aj keď pripomína poslanie Izraela v Božom pláne komunikácie s človekom, chová sa ako osoba, ktorá sa pred pravdou skláňa a pokorne ju rešpektuje. Niektorý ju presadzuje. Cíti to z tých vied, či môže niekto zabrániť tomu, aby ste vy neboli pokrstení vodou? Ktože som ja, aby som prekážal Bohu, keď teda sa stali členmi cirkvi? Teda základom medziľudských vzťahov v cirkvi je vedomie rovnosti pred Bohom. Ochota vnímať toho druhého tak, ako ho vidí Boh. Lekcia číslo 2. Tú lekciu číslo 2 predstavuje Cornelius. A hovorí, pred Bohom nie je nič skryté. Na tom, čo robíme verejne, i na tom, čo si myslíme a robíme v skrytosti, veľmi záleží. Posolvo videní hovorí o tom, že Boh bol v určitom okamihu uspokojený s božnosťou Cornelia. Nie, že by si nevšimol tie prvé modlitby a dary. Naopak. Boh si pamätal všetky, aj tie, na ktoré už Cornelius zabudol. Stále ich evidoval a teraz to považoval za potrebné konečne odreagovať. Boh v tomto príbehu má svoj čas. Čas, v ktorom bol z nášho pohľadu pasívny. Potom nastal okamih, v ktorom zareagoval osobitným spôsobom. Bol tu aj čas, v ktorom Cornelius žil v tme a bol na nesprávnej ceste. Prešiel okamih, v ktorom dostáva sprostredkovanie zjavenie a v ktorom Boh potvrdzuje správnosť jeho doterajšej viery, hodnot a praktického života. Prečo sa Cornelius dozvedá o Mesiášovi až po jeho poprave? Prečo sa nepridal k veriacím vtedy na letnice v Jeruzaleme? Kde bol a čo robil v čase Ježišovho pôsobenia? Pokúsim sa odpovedať aspoň na tú poslednú otázku. Petrová reč začína... Na tú poslednú otázku. Tá odpoveď začína týmto. Cornelius vyslovuje svoje presvedčenie o Bohu aplikačným spôsobom, vtedy, keď hovorí Petrovi, prečo prišiel, prečo ho pozval. Tá veta je úžasná. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Tá veta hovorí, dozrel čas. Tá situácia, v ktorej sa nachádzame, je vážna. Neuniká pozornosti Boha. Tak ako žiadna iná udalosť nášho života Bohu neunikla. Petra považuje za významnejšiu osobu, ako bol ten anjel vo videní. On je ten skutočný posol, nositeľ pravdy. Je pripravený prijať jeho posolstvo, nie ako posolstvo ľudí, ale ako posolstvo od Boha. Ako z Petrovej reči vyplýva, Kornelius o Ježišovi vedel veľa. Hovorí, vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo to v Galilei po krste, ktorým hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých. Peter teda začína rozprávať príbeh od Jánovho krstu. Medzi tými, ktorých Ján pokrstil, boli aj vojaci. Niektorí mali úprimný záujem žiť svoj život v súlade s Božou vôľou. A Jánove slová k ním boli adresované takto. Nikoho nešikanujte, buďte spokojní a so svojím žolnom. Kornelius bez pochyby takýmto človekom bol. To, že mu Peter pripomína prvú udalosť Ježišovho verejného vystúpenia a galilejské obdobie pôsobenia, znamená, že Kornelius buď bol svedkom týchto udalostí, alebo sa o tom dozvedel od svojich kolegov. Vedel by som si predstaviť takúto konštrukciu, že ten príbeh, ktorý sme čítali z Matúšovho evanjelia o stotníkovi a uzdravenom sluhovi, je Kornelius a jeho sluha, ktorého poslal za Petrom. Je to len konštrukcia. Nemám preto žiaden dôkaz. Ale paralela je veľmi zaujímavá a celkom sympatická. Udalosti majú spoločné to, že zo strany pohanského dôstojníka zaznieva rovnaký rešpekt židovským rituálnym pravidlám ako v príbehu o Korneliovi. Ježiš vyjadril obdiv nad praktickou vierou stotníka, to znamená, že posolstvo stotníka nepovažoval za decentné odmietnutie návštevy, ani za diplomatické vyhnutie sa prípadným neskorším námietkam typu k hriešnemu človeku vošiel. Čím tohto stotníka možno považovať za niečo nasledovania hodné? A je to v tejto vete. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Táto veta vyjadruje úctu ku kultúre a tradícii iného človeka. Vyjadruje pokoru pred Bohom i pred ľuďmi. Vyjadruje presvedčenie o Božej prítomnosti v osobe Ježiša Krista. Viem si predstaviť, že Kornelius riešil presne túto istú dilemu. Keď doma premýšľal o neprekonateľných múroch medzi dvomi kultúrami, v ktorých on musel žiť, zdalo sa mu neprirodzené, že medzi ním a tými, ktorých obdaroval, je neprekonateľný múr. Vedel o nepokojoch v Jeruzaleme, o nezákonných popravách. Mohol byť aj zvedavý, čo si o tom myslí druhá strana. Prijímatelia jeho darov mohli byť radikáli. Napriek dobrým vzťahom ho vylučovali zo synagógy, pretože nebol obrezaný, nedodržiaval striktne sobotu a nedodržiaval rituály obetí a konzumoval potraviny, ktoré neboli košer. Títo ho dokonca mohli ubezpečovať o tom, že Ježišova poprava bola správna. Ale od svojho kolegu sa mohol dozvedieť, ktorý bol pri Ježišovej poprave, že to bol mimoriadny muž, spravodlivý človek. Ako z tejto dilemy von? Ako zorganizovať stretnutie s niekým z druhej strany? No je tu nápad. Šimon je rybár z Kafarnauma. Je na blízku. Je to len deň cesty. Za dva dni by tu mohli byť. Podľa tejto mojej konštrukcie sa títo dvaja ľudia, ktorí prežili svoj spoločný život možno na jednej ulici a nikdy spoločne neboli na pici ani na pive, sa teraz v cudzom meste môžu stretnúť a prežiť lekciu, ktorú sa najprv každý sám učil od Pána Boha. Bol úplne sám. Nikto s ním nebol. Ani s Petrom, ani s Korneliom. Len Pán Boh bol na obidvoch stranách barikády. Keď nechcete prijať moju konštrukciu, nevadí. Môžeme ju prijať len tak, že tento príbeh, ten stotník druhý, bol jeho kolega a tento príbeh mu porozprával. Inými slovami, tie historky sú veľmi podobné v tom vyjadrovaní toho, že sa tu jedná o sluhu, jedná sa o stotníka, jedná sa o kultúrne rozdiely medzi Židmi a pohanmi. Lekcia číslo 3 je, z tohto príbehu sa možno učiť. Keďže Kornélius vedel veľa o Kristovi od svojich kolegov, musíme konštatovať, že pravda, ktorá oslobodzuje, je viac ako vedomosti. A komunikujeme ju tým, ako ju komunikoval Peter, že tú pravdu rešpektoval. Tu vidíme, že mať informácie ešte neznamená, že človek pozná pravdu, ktorá ho urobí slobodným. Minulý týždeň som čítal takúto vetu v novinách. Učiteľ už dnes nie je hlavným zdrojom faktov. Stáva sa pomocníkom, sprievodcom žiakov, ktorí svet objavujú sami. Je to kritická úloha v ére technológií, postpravd, robotov a pracantov. V dobe, keď si človek musí nanovo definovať vlastnú dôstojnosť. Napísal to Ján Machaj v novinách Pravda. Cirkev i učitelia sú dnes v rovnakej pozícii. Túto pozíciu vnímal aj Peter, keď sa stretol s Kornélium a Duch Svätý to využil. Kresťanský učiteľ niekedy môže mať pocit, že nezaujal, že sa nikto v škole neobrátil, že tí mladí idú svojou vlastnou cestou, že budú stratení. Neviem odpoveď na túto frustráciu, ale príbeh o Kornéliovi dáva nádej. Všetko, čo robíme verejne, i to, čo si myslíme a robíme v skrytosti, neuniká Božej pozornosti. Lekcia číslo 4. Konverzia je dar, ktorý rozvíja život. Ježiš z Nazareta je tu predstavený ako zosobnenie evanjelia pokoja, ktoré ohlasovali proroci. Je to Pán všetkých. Boh ho pomazal Duchom Svätým a mocou, chodil dobre, robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Potom, ten, ktorého Rímania ukrižovali, teda vy, Kornélius a tvoji kolegovia, je Bohom určený sudca živých i mŕtvych, o ktorom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie každý, kto verí v neho. Tento sudca pre Kornélia nie je už nepriateľský sudca, ale sudca, ktorý udeluje milosť a odpustenie. Kornélius to vnímal už tým, že dostal tú správu, tvoje modlitby a tvoje almužny prišli na pamäť pred Boha. Aj rímsky vojak, ktorý bol spravodlivý, zbožný a dobročinný, potreboval odpustenie. Odpustenie, ktoré zastavilo reťaz násilia, ktoré sa páchalo v mene rímskej nadvlády. Kornélius potreboval počuť, že najvyšším tu nie je Pilát, ale vzkriesený Ježiš z Nazareta. Že Pilát a jeho pobočníci potrebujú konverziu, príležitosť, ktorá zastaví reťaz násilia. Keď som počas noci kostolov počúval Vieru Sosnarovú, ako hovorila, že jej dôstojník KGB pri prepustení z Gulagu povedal, pažalsta, nikda nikamu negavorte, što vy byli v sovietskom Gulagu. Prešiel mi mráz po chrbte. Keď som sa dozvedel, že Viera Sosnarová musela ešte ďalších 20 rokov, každý mesiac, chodiť na veliteľstvo KGB a podpisom potvrdzovať, že si pamätá svoj sľub a dodržiava ho, som bol ešte viac hrozený. A keď sa po viac ako 30 rokoch predsa len odvážila prehovoriť, KGB je zavolalo. Som z toho zhrozený. Uvedomil som si, aká je to zvrátenosť. Národ, krajina, armáda, moc, ktorá sa nedištancuje od svojho hriechu, je odkázaná v tom bahne ďalej žiť a byť deštrukčnou silou svojho mikro- i makrosveta. Kornélius preto potreboval svoju konverziu. Konverziu neobmedzeného vládcu, mám moc ťa prepustiť, na človeka, ktorý hovorí, prečo sa búrime my národy a prečo vymýšľame márne veci proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Prosím, ďalší obrázok. Ku konverzii dochádza skôr, ako Peter stihol dokončiť svoju reč. Žiadna výzva prísť dopredu nezaznela a krst ani birmovka, ani akt príjmania začlenovstvu neboli, všetko sa dialo až dodatočne. Transformácia nekončí len obráteným Kornélia a príslušníkov jeho domácnosti. Peter musel čeliť ďalším útokom. Musel obhájiť svoje konanie pred konzervatívnymi príslušníkmi Jeruzalemskej cirkvi, ktorí tiež potrebovali nadobudnúť nové postoje a prežiť údiv z toho, čo robí Boh pred ich očami. V skutkoch 11.18 čítame, upokojili sa a oslavovali Boha. Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Peter a jeho šiesti priatelia z Jopy, širšie spoločenstvo Jeruzalemskej cirkvi, pochopili, že cirkev v Kornéliovom dome to sú tie ovce, ktoré nie sú z toho istého ovčinca ako oni, ktoré Ježiš plánoval priviesť k učeníkom. Povedal, že budú počúvať jeho hlas a bude jedno stádo, jedno spoločenstvo, jeden vodca, jeden pastier. Toto spoločenstvo to bolo o niečo skôr, ako to stihol Peter dopovedať. Jeho príchodom sa práve tieto dve spoločenstva zjednotili. Teda radosť a oslava sú znamením prítomnosti Ducha Božieho. Vyjadrené verbálne, emociálne, spevom i neznámymi slovami. Posledná lekcia, ktorú veľmi krátko spomeniem, je ešte to stolovanie. Túto tému nemožno obísť, pretože sa spomína na niekoľkých rovinách. Najprv je to Peter, ktorý je vyzvaný, aby zabíjal a jedol. Samozrejme, že to nemohol zvládnuť fyzicky. Ale potom je to druhýkrát, keď rozpráva o Ježišovi a hovorí o ňom, že ktorý sa nám po vzkriesení zjavoval a jedol a pil s nami. A tá tretia zmienka je z úst príslušníkov Jeruzalemskej cirkvi a jedol si s nimi za toho, ako obvinujú. Petrova reakcia je v tom, alebo takto ju prekladám do svojej reči. Keď skriesený mohol jesť a piť s nami, ktorí sme ho v tej najťažšej chvíli zapreli a opustili, tak ani my nesmieme odmietať nikoho, s kým by sme jedli a pili. Aj v tom Matúšovom opise príbehu stotníka z Kafarnaumu je zmienka o stolovaní. Mnohí prídu z východu i z západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v nebeskom kráľovstve. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von tmy. Spoločné stolovanie je opak múrov. Vždy má sociálny rozmer. Vyjadruje vedomie spolupatričnosti. Prijatie individuality jednotlivca hostiteľom. A tým hostiteľom je vždy nebeský Otec. Aj keď sme my hostiami iných ľudí, tým správnym vyjadrením účasti na tej hostiny sú slová Pane, nie som hoden. Preto my začíname každú našu bohoslužbu kajúcou piesňou, každú Eucharistiu vyznávaním svojich hriechov. Posledný obrázok poprosím. Cirkev a škola je spoločenstvo ľudí, ktorých centrom je Boh, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Duch Svätý. Cirkev je učiaca sa komunita, ktorá uvedomele hľadá a rešpektuje pravdu, ktorá ju prevyšuje a je ukrytá v Biblii. Je to komunita úprimných a seba reflektujúcich ľudí, ktorí spolu budujú generačné i medzigeneračné vzťahy obetujúcej sa lásky. Je to komunita, ktorá nie je uzavretá, ale vedome prekračuje svoje hranice v prospech druhých.
Ďakujeme za túto lekciu. A my sme ešte poprosili zástupcov, teda zástupkyňu Narnie, Zuzanu Mikloš-Fabrici, aby, a Dušana Javru, aby nám povedali poďakovanie za školský rok z vašej strany.
Tak, príjemné dobré ráno. Áno, čas sa naplnil. Ďalší školský rok uzatvárame a sme veľmi vďační za Božiu pomoc v každom našom rozhodnutí, v každom dni, ktorý trávime s deťmi, ktorý trávime na Narnii. A nejaké také veci, ktoré ste si možno mohli všimnúť, zaregistrovať, sú to, že Narnia rastie. A aj tento rok pribudla vlastne na druhom stupni ďalšia vlastne paralelná trieda C-čky, už máme v 5. ročníku a ďalšie 3 roky teda budeme ďalej narastať a narastať a teda je nás už veľmi veľa, ale sme vďační za každého jedného z nás a za každú jednu príležitosť pre to dieťa, ktoré na škole chce byť a že tiež môže dostávať tie dobré veci, ktoré sa snažíme robiť. A tento rok sme vďační aj za to, že sa nám podarilo vybudovať kaplnku, kde sa vlastne deti môžu aj počas hodín náboženstva, ale inokedy schádzať, stišovať a rozprávať sa o tom, aký je Boh veľký. V decembri sme mali Narnijskú konferenciu, už vlastne tretí ročník pre konferencie, ktorú robíme vlastne pre priateľov a pre rodičov školy. Tak možno, keď aj vy si plánujete kalendáre, určite budeme robiť aj tento rok v decembri konferenciu a prídite sa pozrieť. Na tieto konferencie sa tentokrát zúčastnilo vyše 200 ľudí, čo je teda pre nás ohromné. A tiež to svedčí o tom, že záujem tu je a snažíme sa robiť tie dobré veci. Podobné číslo na cez 200 ľudí, cez 200 detí sa nám vlastne zapísalo do prvého ročníka ďalšieho školského roku. Bohužiaľ, nie pre každého z nich máme možnosť otvoriť to miesto, ale sme veľmi radi za to, že ten záujem tu je a že narastá a že nám vlastne prichádza tá príležitosť robiť dobro a rozširovať ho. Snažiť sa robiť dobrú školu. Na jar sme vlastne, teraz niekedy v máji, sme urobili festival vzdelávania, taktiež takú vlastne už našu pomaly tradíciu, za čo sme tiež vďační, kedy sme mohli počas jedného týždňa nejak tak zhrnúť a ukázať všetky tie práce, ktoré decká s učiteľmi vyrobili, či už po nejakej umeleckej stránke, alebo potom aj predmety, akože všeho všudy. Všetko možné sa vlastne tak nejak nakopilo a mohli sme si to všetci pozrieť a tešiť sa z toho, že čo všetko decka dosiahli za tento školský rok. Sme vďační aj za našich native speakerov, za ľudí, ktorí prichádzajú z celého sveta, od Ameriky cez Britániu a Austráliu až po Južnú Ameriku, Južnú Afriku, takže sme radi, že aj títo ľudia sú medzi nami a že tvoria tiež takú komunitu v komunite. Sme vďační. Tak ako sme tu aj dnešnej kázni počuli, aj tento rok sme na Narnii mali možnosť zažiť trošku rôznorodosti a to aj pri rôznych kultúrach. Máme na škole ľudí aj z utečenické rodiny z Afganistanu, ktorý vlastne dievča pokračuje ďalej na Bilgim, z čoho sa veľmi tešíme. Takže aj s deťmi sme sa učili tento rok, čo je to košer a čo je to halal. Túto rôznorodosť vnímame aj v tom, že spolupracujeme s Teach for Slovakia, za čo sme tiež vďační, keď sa naše deti alebo učitelia majú možnosť o tom, čo robí Teach, učiť, alebo teda spoznávať ľudí z rôznych zase komunít a rôznych prostredí. No a teraz na konci školského roka sme ešte trochu energie museli nahrabať na to, že bojujeme o slobodu v písaní. Možno ste počuli o tejto aktivite, o tom, že sa snažíme udržať to, aby si školy mohli vyberať a akým spôsobom budú učiť deti písať, teda aké písmo bude to, čo ich budú učiť, aby to nebolo, že nariadené, že iba tak. Takže sme vďační za Božiu prítomnosť v každej jednej tejto aktivite, v každý jeden deň a za to, že nám dáva energiu a robiť školu dobrou.
Poprosím. Ja som jednu vec iba chcem povedať, že sme vďační za ľudí a k tomu zo pár ilustrácií. Predovšetkým sme vďační za učiteľov, ktorí do veľkej miery sa podieľajú na tom duchu, ktorý vanie medzi múrmi našej školy, ktorí sa naplno dávajú do toho, čo robia, nevedia, nepoznajú dňa ani hodiny, niekedy ani ročné obdobie, pretože sú naplno do toho vnorení, ale už vieme, že prichádza leto. To už vieme. Takisto sme vďační za našich študentov, ktorí robia veľké veci. Toto je napríklad skupina študentov, ktorí vybudovali kaviareň. Je to taký startup, kde sa učia disciplíne, zodpovednosti, základom podnikania a to, čo z toho ide ako výťažok, ide na sociálne štipendia. No a potom sme vďační za ľudí, ktorí z vonkajšieho prostredia prichádzajú, pomáhajú nám formovať nás samých. Pani Eva Mosnáková, žena, ktorá prežila holokaust a myslím, že by mohla vyučovať vďačnosti, keď aj toto je vďačnosť za naše školy. Alebo napríklad Zuzka Hlávková, ktorá sa tento rok stala akýmsi symbolom boja proti korupcii, známa z kauzy na MZV. Alebo Robert Bezák, ktorý sa stal symbolom pokusu o perestrojku v cirkvi, zatiaľ nevyšla. Aj Zuzana Hlávková, aj Robert Bezák budú od budúceho roka naši kolegovia. K ním sa pridá Mária Uhlíková, takže vyzerá to na celkom slušnú pomoc. A potom sme vďační za to, že tu sme na tej fotke iba dvaja, preberáme cenu od Pipa Kleina, ale dostali sme cenu na Slovensku, hlavnú cenu za rozvoj študentov, za osobnostný rozvoj, rozvoj charakteru. V skutočnosti za tým stojí veľká skupina ľudí a myslím si, že tie korene vlastne siahajú na Cukrovú, ktorá vlastne celé desiatky rokov je známa tým, že dokáže osloviť ľudí aj zo sekulárneho prostredia. No a zároveň tá naša škola sa stala vlastne tento rok bezbariérová. Máme rampu, máme výťah, ktoré oslavujeme. Výťah tam nie je vidno, ale je tam a funguje. Takže bezbariérová škola. Možno, že k tým zázrakom ešte jednu vec, že sme vlastne dostali tento rok pomerne významnú čiastku z New Yorku od Johna Sextona, bývalého prezidenta New York University. Tam je spolu s Adamom Cezarom, ktorý mu dáva koláč, ktorý pracuje v našej kaviarni a vďaka tej podpore vlastne sme schopní najbližšie 4 roky dať 40 sociálnych štipendií, ktoré plne pokryjú 5 rokov. No a posledná vec, čiže žijeme uprostred zázraku a ten zázrak končí pre niektorých z nás, skončil pred 3 týždňami, vlastne graduation ceremony tu na Cukrovej. To, čo lieta vo vzduchu, sú ospravedlnenky ako symbol slobody, ale potom sme ich zase starostlivo pozbierali, oni sa musia 5 rokov archivovať. Takže tak. Myslíme si, že sme prežili rok uprostred zázraku, myslíme si, že Pán Boh bol prítomný a niekedy máme dojem, že sa nám to iba sníva, že hádam, to ani nie je pravda.
Ja už len chcem poďakovať Pánu Bohu za tú slobodu, ktorú máme možnosť robiť. A to bol len malá ukážka. Ďaká za všetky ukončenia, maturity a doktoráty, ktoré môžeme robiť. Bude nasledovať pieseň, počas ktorej prebehne zbierka. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme, Pane Bože, za dnešnú zvesť Evanjelia, ktorá je pre nás výsostne aktuálna. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že si žil 3 roky na tejto zemi a znášal si banalitu všedného života ako človek, že si zomrel na kríži ukrutnou smrťou ako človek, ale že si vstal z mŕtvych ako Boh. Ako Boh, ktorý nás hľadá a chce, aby bol hľadaný. Prosíme ťa, vzbuď v našich srdciach túžbu po tebe. Ďakujeme, Pane Bože, za to, že môžeme žiť prakticky kresťanský život. Ďakujeme za to, že máme naše školy v Bratislave, v Bystrici, aj v Pezinku. Ďakujeme ti za našich učiteľov, za učiteľov aj v Besiedke, za učiteľov v školách, ktorí našim deťom rozdávajú svoje srdce aj um. A tak ťa chceme vrúcne prosiť, aby si požehnával ich prácu, aby si im dal múdrosť, tvoju múdrosť a cit, aby vedeli sprostredkovať našim deťom aj vedomosti, ale aj zväz o tebe. Prosíme ťa za všetkých učiteľov a zvlášť ťa prosíme za učiteľov náboženstva a náboženstva etiky, ktorí by mali sprostredkovať zväz o tebe, o tvojej láske a o tom, že máš o nás záujem. Prosím ťa preto veľmi, Pane Bože, zvlášť pre učiteľov náboženstva a etiky na gymnáziách, kde už naše deti riešia zmysel života. Prosím ťa, aby si dal našim učiteľom múdrosť, cit aj odvahu, aby toto vedeli sprostredkovať. Prosíme ťa, aby si cez prázdniny oddychli aj naše deti, aj učitelia, aby s novou silou a aj s novou chuťou sa pustili do nového školského roka. A prosím ťa, Pane Bože, aj za náš zbor, za starších aj mladších, aby sme vedeli sa navzájom mať radi, aby sme budovali dobré vzťahy a cez tieto vzťahy a cez slovo, ktoré tu počúvame, sme boli bližšie pri tebe. Amen.
Nech sme otvorení počuť tvoje volanie, Bože. Nech sme ochotní vstať a ísť na nové miesta a nové stretnutia. Nech sú naše srdcia a mysle pripravené učiť sa dôvere Bohu. Nech nám v tom pomáha Pán Ježiš Kristus. Amen. ešte niekoľko informácií na záver. Chceme privítať Tonyho McKechina, ktorý je medzi nami. On tu žil viac rokov. Welcome, Tony. Ako vidíte, bol súčasťou tohto spoločenstva. A je tu na návšteve. Budúcu nedeľu budú bohoslužby s Večerou Pánovou, a teda celé leto budú nedeľné bohoslužby pravidelne, ale ostatné aktivity v priebehu leta nebudú. Niekoľko milých správ. V uplynulom týždni sa narodili dve deti. Anička Beňová, jej rodičia sú Janka a Daniel Beňovci. No a Danke a Danielovi Smolinským sa narodila Danielka Smolinská, oni žijú v Prešove. A nech Boh žehná deti aj rodičov a nech sa im dobre darí. A ešte teda narodeniny v uplynulom týždni mala Milenka Uhlíková, ktorá tu nie je, je v Betánii aj s manželom, takže my ju osobne jej odovzdáme pozdrav. A poslednú informáciu poprosím, aby povedala Ellen Markušová.
Som chcela len pripomenúť avizovaný piknik, ten sa stane dneska. V medickej záhrade sa dnes stretávame starší, mladší, všetci, ktorí máte nachystané košíky s jedlom, deky, okolo 12. pri detskom ihrisku pri soche Šandora Petofyho. Tak sa na vás všetkých veľmi tešíme. Budeme tam dlhší čas, ak by ste nemali jedlo so sebou a chcete prísť neskôr, budeme tam a budeme sa tešiť, keď prídete a budeme môcť stráviť čas v rozhovoroch, hrami s deťmi.
Peknú nedeľu.